4 miljoni iedzīvotāji Horvātija ir Eiropas Savienības jaunākā dalībvalsts par bloka 28. Locekli kļuva pirms 6 gadiem. Toreiz 2013. Gadā Horvāti arī ievēlēja savus pirmos eirodeputātus uz nepilnu gadu, jo jau 2014. Līdz ar citām bloka valstīm bija jāpiedalās kārtējās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Pašreizajā sasaukumā Horvātijai ir 11 deputātu vietas. Pēc Lielbritānijas izstāšanās paredzēts, ka būs par vienu vietu vairāk. Taču tā kā Brexits nonācis strupceļā, Horvāti pagaidām ir neziņā, cik tieši eirodeputātu tad viņiem būs. Iepriekšējās vēlēšanās uzvarēja pašlaik valdošā konservatīvā Horvātijas demokrātiskā savienība jeb HDZ, kas pieder pie centriska labējās Eiropas tautas partiju grupas. HDZ ieguva vairāk nekā pusi, 6 mandātus. Sekoja sociāldemokrāti ar 4 mandātiem, bet vienu vietu izcīnīja zaļie liberāļi. Šoreiz valdošajiem konservatīvajiem atkal prognozēja aptuveni pusi mandātu. Sociāldemokrāti var kādu vietu zaudēt, bet pāris deputātus šoreiz var iegūt euroskeptiskie spēki, kas pēdējos gados kļuvuši populārāki. Domnīcas Eiropas ārlietu padome asociētais pētnieks no Horvātijas Robins Ivans Capars norāda, ka kopš iepriekšējām vēlēšanām valsts politiskajā ainavā iezīmējušās būtiskas izmaiņas.
Pirmkārt, tas ir vispārējais kreisā politiskā spārna sabrukums ar sociāldemokrātu partiju priekšgalā. Otrakārt, tā ir tendence, ko redzam arī citur Eiropas Savienībā, proti populistu un euroskeptiķu popularitātes pieaugums. Radikālais spēks šajā nometnē ir partija Cilvēku siena. Saskaņā ar jaunākajām aptaujām, tā ir trešā populārākā partija Horvātijā.
Populistiskā partija Živi Zid jeb Cilvēku siena pēdējos gados kļuvusi populārāka. Tās līderi ir pret eiro, aicinus Horvātijas izstāšanos no Eiropas Savienības un NATO, kā arī mudina uz ciešākām attiecībām ar Krieviju. Partija vienojasies par kopēju Eiropas vēlēšanu platformu ar Itālijas populistisko piedzvaigžņu kustību, kopā ar atsevišķām citām partijām no tādām valstīm kā Grieķija, Polija un Somija. Tikmēr gaidāms, ka valdošā Horvātijas demokrātiskā savienība uzsvaru liks uz eiro ieviešanu un pievienošanos Šengenas zonai. Priekšvēlēšanu kampaņā prominenta tēma būs arī demogrāfija un darba spēka emigrācija, ņemot vērā, ka liels svars būs iekšpolitiskajiem jautājumiem, arī Eiropas Savienības fondu naudas apgūšana.
Priekšvēlēšanu kampaņa noteikti pievērsīsies Horvātijas reģioniem ar zemu labklājības līmeni. Tas īpaši attiecas uz Horvātijas austrumdaļu, Slavoniju. Pirms 20 gadiem tur plauka ļoti spēcīga un sekmīga lauksaimniecības industrija, taču tā smagi cieta kara laikā 90. Gadu sākumā. Slavonijai bija grūti atgūties. Tādēļ nebūs pārsteigums, ja solījumi par vērienīgām apūdeņošanas sistēmām vai līdzīgiem projektiem Slavonijā kļūs par svarīgu debašu tēmu.
Runājot par vēlētāju aktivitāti, 2014. Gadā Horvātijā tā bija viena no zemākajām blokā – 25%. Capars sagaida, ka šoreiz tā varētu būt vien nedaudz augstāka – 25-30% robežās.
Iepriekšējās vēlēšanās īpaši zema bija jauniešu aktivitāte, taču jāņem vērā, ka toreiz Horvātija tikai nesen bija iestājusies Eiropas Savienībā. Pēdējos 5 gados Horvātijai bijusi iespēja reāli pieredzēt, kā ir būt dalībvalstī, un tas veicinājis informētību par Eiropas procesiem. Tādēļ šoreiz vēlētāju aktivitāte varētu būt nedaudz lielāka. Turklāt iedzīvotājus iet vēlēt varētu mudināt arī tas, ka spēcīgāk kļūši euroskeptiskie spēki. Iepriekšējās Eiropas vēlēšanās nebija nekādas opozīcijas pro-eiropeiskajai izvēlei. Līdz ar to, Horvātijai šī būs pirmā reize, kad ir arī euroskeptiska priekšvēlēšana kampaņa.
Maija Eiropas vēlēšanas Horvātijas politiķiem būs arī pirmais nozīmīgais pārbaudījums ievadot saspringtu vēlēšanu ciklu pirms nākamajām prezidenta un nacionālā parlamenta vēlēšanām. Tādēļ partijas pret šīm Eiropas parlamenta vēlēšanām varētu attiekties nopietnāk nekā pret iepriekšējām. Turklāt nākamā gada pirmajā pusē Horvātija arī pirmo reizi kļūs par Eiropas Savienības prezidējošo valsti. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.